dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju drejt për drejt nga studioja në Prag do të jenë Mahir Elçani dhe unë Valona Tela. Nga ky edicion veçojmë. Politikat fiskale në Kosovë nuk janë në favor të sektorit të prodhimtarisë. Bashkimi Evropian shënon 100 vjetorin e shpërthimit të luftës së parë botërore. Shpallet zonë e re kërkimi për aeroplanin e zhdukur malajzian. Qëndroni me ne për të njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se do të propozoj sot një projekt ligj në parlament për ndryshime kushtetuese të cilat do të zgjeronin disa kompetenca rajonale. Ky hap është pjesë e planit të tij për paqe për t'i dhënë fund krizës në lindje të Ukrainës. Poroshenko po ashtu do të mbajë një konferencë telefonike me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Francës François Hollande. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian marrin pjesë sot në një ceremoni solemne për të shënuar 100 vjetorin e shpërtimit të luftës së parë botërore. Ata do të mblidhen në Flandërs të Belgjikës, ku pritet të shprehin përkushtimin e tyre për të ndërtuar një union paqësor. Në krye të agjendës, sipas të gjitha gjasave, do të jetë posti i presidentit të Komisionit Evropian. Liderët e BE-s kanë mos pajtime për atë se kush do të pasojë José Manuel Barroso. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry do të zhvillojë sot në Paris bisedime për krizën në Irak, ku militantët sunit kanë marrë nën kontroll disa territore. Kerry do të takojë zyrtar nga Izraeli, Arabia Saudite, Jordania e të tjerë. Bisedimet vijnë një ditë pasi kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka hedhur poshtë thirrjet e politikanëve sunit dhe të liderëve fetar për të formuar një qeveri kombëtare, duke i cilësuar ato si grusht shtet kundër kushtetutës. Një ushtari i NATO-s është vrarë në një sulm në jug të Afganistanit. Alianca nuk ka dhënë detaje për nacionalitetin e viktimës. 11 ushtarë të NATO-s janë vrarë gjatë muajit qershor në Afganistan, 8 nga ta amerikan. Qeveria e Australisë ka shpallur një zonë të re kërkimi për aeroplanin e zhdukur të Malajzisë pas analizave të mëtejshme të dhënave satelitore. Kërkimi do të fokusohet në një zonë 1800 km në perëndim të bregdetit australian, ka bërë të ditur zëvendës kryeministri i Australisë Warren Truss. Fluturimi MH370 është zhdukur më 8 mars. Në kampionatin botëror të futbollit sot përballen Shtetet e Bashkuara me Gjermaninë dhe Gana me Portugalinë. Të dyja këto ndeshje janë të vlefshme për grupin G dhe do të zhvillohen në orën 18:00. Në grupin H ndërkaq në orën 22 luajnë Algjeria me Rusinë dhe Belgjika me Korenë e Jugut. Nga të gjitha këto lojë vetëm kombëtarja belge e ka të siguruar vendin në raundin e ardhshëm. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
UNDP-ja Zenel ka publikuar një raport për anketën e pulsit publik. Si e komentojnë gazetat?
Po, Valona, e përditshme Kosova sot ka vënë pa të dhënat e këtij raporti, të cilat tregojnë se korrupsioni, papunësia dhe mosorientimi i duhur i zhvillimit ekonomik janë shqetësimet dhe brengat kryesore të qytetarëve të anketuar. Andaj qeveria e re kosovare bashkë me legislativën e dalë nga zgjedhjet e 8 qershorit duhet i adresojnë sfidat kryesore që ndërlidhen me ekonominë dhe sundimin e ligjit. Duke vënë pas se gjeturat e hurumtimit publikuara dje nga UNDP-ja paraqesin një pamje besueshme të realitetit kosovar, e përditshme e Kosova sot konsideron se institucionet e reja gjithashtu duhet hartojnë dhe zbatojnë politika inkurajuese për shoqërinë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se premtimet për mira vende pune nuk mund të lihen në harres pasi votuesit ta shpresin që tjetësohet verdikti tyre dhe subjekti që do të formoj qeverin të nisë të zbatoj programin ekonomik. Për ndryshe, e përditshme e Kosova sot thekson se pa e forcuar drejtsin, as korupcioni nuk mund të luftohet, prandaj reforma sistemi gjyqësor e prokurorial duhet jetë objektiv konsensual i politikës kosovare. Valona.
Situata para formimit organeve të reja të qeveris, po ashtu zë vend në gazeta, çfarë ke zgjedhur për sot Zenel?
E përditshme e Azëri Valona ka vënë re se për shkak të paqartësive të krijuara rreth udhëheqjes ekzekutive të vendit, javën e fundit është rritur trendi i punësimit të militantëve të partive në pushtet në institucionet shtetërore. Gazeta sekson se dikasterët qeveritare po shpallin konkurse për pozitat punës në institucione duke i përshtatur kriteret e punësimit për militantët partijak cilët i shfrytëzojnë mekanizmat shtetëror vetëm si trampolin për interesa partijake. Gazeta Zëri rikujton se pushteti ardhshëm ka për detyrë ta bëjë reformimin e administratës publike, sfidë kjo që sipas gazetës më së paku është drejtuar nga partitë politike gjatë fushatës zgjedhore, sepse siç analizon gazeta, reforma në këtë sektor do thotë edhe ngritje profesionale e zyrtarëve të administratës, gjë e cila në sytë e partive politike konsiderohet e rrezikshme sa i përket kalkulimit të votave që ato kanë. Valona.
Për fund çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë çështjen e raportit të Dik Martit për UÇK-n. Gazeta thekson se raporti detajuar mbi hetimet po shihet si rruga e vetme që do t'i zbartë të gjitha dyshimet ngritura në raportin e ish senatorit zviceran. Raport që ka akuza të rënda dhe që dyshohet se ka rënuar imazhin e Kosovës për shqiptarëve dhe të luftës së UÇK-s. Në kërkesën për raportin mbi raportin e Martit, institucionet e Kosovës nuk janë të vetme. Edhe shtetet mbështetëse të gjykatës speciale ndërkombëtare, si dhe mbështetëse të pavarësisë Kosovës, duan që kryeprokurori amerikan Williamson të tregojë detajet e hetimeve në mënyrë që pos akuzave që do të ngrihen dhe do të përballen me gjykatën speciale, dyshimet e tjera të mëdha si trafikimi organeve, ai i armëve, i drogës dhe të tjera të sqarohen nëse kanë qenë të bazuara apo jo, shkruan posierash e përditshmja tribuna.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Bilanci negativ tregtar po shkakton ngulfatje të ekonomisë së Kosovës, thonë ekspertë të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, politikat fiskale vazhdojnë të mos jenë në favor të sektorit të prodhimtarisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Të dhënat e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë për një rënje të lehtë të importeve, por që kjo rënje nuk arrin të përmirësojë deficitin e lartë tregtar që ka Kosova tani sa vite. Vetëm në 3 mujorin e parë të këtij viti importët kapin shifrën e rreth 500 milion euro, përderisa eksporti vazhdon të mbetet mjaft i ulët dhe atë vetëm rreth 70 milion euro. Për ekspertë të çështjeve ekonomike, këto të dhëna janë mjaft shqetësuese për ekonominë e një vendi. Mehdi Bektashi, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, tekson se Kosova nuk mund të vazhdojë me trendin e njëjtë edhe në vitet e ardhshme, pasi që kjo do të ndikojë në ngufatjen e ekonomisë vendore.
Vlera importit është shumë e ulët, ku kryesisht kemi eksport të metaleve të feronikelit dhe të disa produkteve bujqësore që nuk e mbulon as 10% të importit të përgjithshëm në vitin 2014. Kjo është diçka shumë serioze, sepse Kosova nuk mund të vazhdoj me trendin e njëjtë edhe në vitet e ardhme, sepse kjo do të ndikojë në ngulfaqen e ekonomisë vendore.
Kosova tani e sa vite është shëndruar në tre konsumues duke importuar mbi 80% të produkteve të ndryshme. Deficiti tregtar sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2013 arriti në mbi 2 miliardë euro. Serbia vazhdon të jetë importuesi kryesor në Kosovë, pasuar nga Gjermania, Turqia, Italia, Kina, Greqia, Maqedonia dhe disa vende të tjera. Niveli i importeve sipas Mehdi Bektashit është pasojë e nivelit të ulët të prodhimit në Kosovë.
Problemi kryesor qëndron në mospasjen e prodhimit, respektivisht mos aktivizimin e kapaciteteve prodhuese, qoftë në sektorin primar apo industrial, që faktikisht po shkakton import shumë të madhe të produkteve elementare në Kosovë.
Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve në Kosovë fajin për deficitin e lartë tregtar i ahedhin institucioneve. Sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, politikat fiskale nuk kanë qenë asnjëherë në favor të prodhimtarisë.
Politikat aktuale fiskale të dizajnuara që pas lufta këndej, të dizajnuara në mënyrë më të keqe të mundshme për mbështetjen dhe rritjen e prodhimit vendor e nikosisht edhe të eksportit, po rezulton vazhdimisht nga vitin e vit me deficitet të mëdha tregtare dhe me mvarjet të konsumit nga importi.
Derisa politikat fiskale shton shahini janë të njëjta sikurse për lëndë të parë ashtu edhe për produkt të gatshëm, nuk mund të zhvillohet sektori i prodhimtarisë.
Edhe pse ka pas disa nisma dhe tentativa për reforma të politikave fiskale në favor të prodhimtarisë vendore, ende këto nuk kanë kënaqë këto reforma të gjitha kërkesat e prodhuesve vendor dhe ne ende varemi nga importi, edhe që shumë për tyre mund të zavendësohen dhe të prodhohen brenda Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë nga viti 2011 deri në prill të këtij viti janë regjistruar mbi 2000 vepra penale të dhunës familjare ku viktima në shumicën e rasteve kanë qenë gratë dhe fëmijët. Kjo ka shtyrë shtetin që të hartojë legjislacion më të ashpër kundër dhunës në familje. Aktivistët të drejtave të grave megjithatë thonë se viktimat hezitojnë të denoncojnë dhunën para organeve kompetente sepse ajo llogaritet si turp në rrethin ku jetojnë. Zërjeta Ajro Jahjaga në i sjell detajet nga Shkupi.
Ekspertët vlerësojnë se përmes propozim ligji të ri për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna në familje, hartuar nga dikasteri i punës dhe politikës sociale, të gjithë ata, të cilët në çfarëdo mënyre paraqiten si viktime dhunës, inkurajohen për të denoncuar dhunuesit para organeve përgjegjëse të shtetit. Dushko Minovski, këshilltar i lartë në kuadër të dikasterit të punës dhe politikës sociale në Maqedoni për Evropën e Lirë, sqaron se me miratimin e një ligji të veçantë për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje për herë të parë për zgjidhjen e këtij problemi, instalohet një sistemi përbashkët profesional i të gjitha institucioneve. Është patjetërsueshme të instalohet një zgjidhje sistematike për të parandaluar dhunën në familje. Duhet të kuptohet qartë se askush nuk ka të drejtë të kërcënojë integritetin e askujt, por të gjitha mosmarrveshjet duhet zgjidhur përmes dialogut. Gjermatani kjo çështje trajtohej përmes më shumë ligjeve, andaj edhe veprimi i institucioneve ishte më i ngathët. Tani, përmes propozim ligji të ri mundsohet një veprim i sinkronizuar i të gjitha institucioneve, duke ndarë qartë të gjitha obligimet dhe detyrimet që kanë ata, tekson Dushko Minovski, këshilltar i lartë në dikasterin e punës dhe politikës sociale. Nga ana tjetër, Gjunere Nebiu nga organizata jugjeveritare Antiko, e cila realizon projektin Zero Tolerancë për dhunë ndaj femrave, thotë se është kriza ekonomike ajo që sjell direkt tek dhuna në familje.
Një është situata e vështirë ekonomike në të cilën gjenden, për arsye se nëse denoncojnë, atëherë bëhet e pamundshme vazhdimi i jetës në familje, apo me pa marrë parasysh se në çfarë marrëdhënie janë të kolonizuar ose jo të kolonizuar, por jetojnë janë në një partneritet apo janë bashkëshorë, nuk mund të thotë të vazhdojnë, e ato nuk kanë pavarësi ekonomike, nuk janë në situatë ekonomike. Dy është, janë edhe paragjykimet se familjet ndaj fëmijëve, turpi, femrave.
Tekson zonja Gjunere Nebiu duke shtuar se problem në vete paraqit dhe fakti se fëmijet të cilët rriten në ambient dhune, më pas ata bëhen të dhunshëm gjatë ndërtimit të familjeve të tyre. Ndryshe ministre e punëve të brendshme në Maqedoni, Gordana Jankulovska, ka bërë të ditur se dhuna në familje në Maqedoni është në rritje.
Od 2011-ta godina, pa zaključno so prvoto tromesečje od ova godina,
nga viti 2011 deri në tremujorin e parë të këtij viti, dikasteri i policisë ka regjistruar gjithsej 2073 vepra penale të dhunës në familje. Viktimat në 90% të rasteve janë gratë dhe fëmijët, ka kuptuar ministri e punëve të brendshme Gordana Jankulovska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Politikat fiskale në Kosovë nuk janë në favor të sektorit të prodhimtarisë. Bashkimi Evropian shënon 100 vjetorin e shpërthimit të luftës së parë botërore. Shpallet zonë e re kërkimi për aeroplanin e zhdukur malajzian. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Programi i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë miru të gjofshim.